Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejtnejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Air raid warning, air raid warning, segnal dall'attacco mill'aero, segnal dall'attacco mill'aero, air raid warning, air raid warning.
Lele, mux sena mux program fuq il-gwerra jew fuq il-gwerer, għax dawn donnom ma qataw qatt mill-Victory Day lawn. Imma bħala program li nibbażaw ħafna wkoll fuq il-ħsejjes, illum se niddedikaw il-program mal-ħsejjes li rrebħu il-gwerra l-Ingilterra mfarka. U ma kienx biħsibna nsemmaw il-ħsejjes ta' aeroplani jiddajvjaw u jitfaw il-bombi u jisparaw u ħsejjes ta' bini jġarraf u il-ħna mbikkija. Lele, mhux dan.
Għax hemm tliet tipi ta' ħsejjes oħra. Tipikament Ingliżi illi rebħu l-gwerra kontra n-Nażisti u l-Faxxisti. Dawn huma
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you, I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Leħem Vera Lynn u oħrajn bħal Grace Fields, Ann Shelton, għal-bawli ma oħrajn leħen Winston Churchill u mużika klassika ewlenija il-ħames sinfonija ta' Beethoven. Il-mużika u l-klim retoriku ma jimlewx l-istonku vojtu jiserħu l-moħħ imħawwat, imma żgur jagħtu kuraġġ. Kif tawli l-Ingliżi u l-dawk li mal-Ingliżi kienu qed jiġġieldu kontra t-teddida kifra u jisimgħu dawn lil-ħna mxandra mill-BBC. Uħut jisimawon bil-mohbi, imma kważi b-ritwal, anki minn artijiet okkupati.
Il-mużika Angliża b'lirika apposta kienet ta' żewġ tipi. Dik mimlija sentimenti u dik ferriħija, anzi, satirika li twaqgħet xajt lil-Herr Hitler u lil-Duċe u sħabhom. Daw kellhom mużika komposta u kol apposta, imma aktarx mużika bombastika, patriottiżmu kważi grotesk. Mużika li wara it-telf inħasset aktar bombastika u aktar groteska. Fil-waqt li dik Ingliża għadda kemm għadda żmien minn fuqha, baqgħet ħajja u ġenwina u tqajjem sentimenti umani.
Bħal din per eżempju, We'll Meet Again minn Vera Lynn, The Darling of the Serviceman. Din is-song mill-1939 meta nstemet l-ewwel darba u għadha popolari sal-lum.
We must part. Don't let this parting upset you. I'll not forget you, sweetheart. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know. Tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day.
L-ħeni ħor illi ħeġġeġ in-nista servizzi kien dak ta' Grace Fields, b'dak il-ħeni rqiq, imma grazzjuż bħalissima.
Sally, jew aħjar kif nimarufa wkoll Sally in our alley, imarbuta ma' leħena daqskemm kienet marbuta ma' qalba. Tmur lura għas-sena 1931 u mill-ewwel kienet hit.
From the Annie and me.
Jekk l-ħda femminili kienu jwaslu imħabba u ferħ li lemmi xtut Ingliżi lej baħrin u soldati u piloti illi kienu jissirtu, minnaħa l-oħra il-kampijiet tal-gwerra il-leħem maskil kien aktar mimli sentimentalizmu u mħabba. Imma song bħal Good Night Sweetheart ikoll protesta mnikta kemmija mnikta kontra l-gwerra illi tifret biex ħadd jistana u jiddandan bil-poter.
El-Bawli imwielet fis-South Africa ir-rekordja madwar 1000 diska fosthom din. Shelton, vokalista kemm ar-radju kemm f'kunċerti iprovdit bleħina u bwiċċa sabiħ u għajnejhom bisma aktar minn ħolma lin-nies tas-servizzi. L-interpretazzjoni tagħha ta' Lily Marlene kienet magħrufa daqs l-akbar slogans ta' Churchill. Imma llum fil-programm tagħna nisimgħuha f'song li l-klim tagħha kien verament ħolma u tama għan-nies tas-servizzi, kemm klim u kemm il-mużika.
Anne Shelton, I'll be seeing you.
In all the old familiar places that my heart and mind embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut tree, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way, I'll find you in the morning sun, and when the night is through, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll find you in the morning sun.
Semmejna lil Churchill, Winston Churchill, Prim Ministru tal-Ingilterra fl-aktar żmien diffiċli tal-Imperu Ingliż, fit-tieni gwerra dinjija. Id-diskorsi tiegħu b'dak leħnu aċċent sofistikat u profond, fid-diskorsi fil-Parlament jew imxandra mill-BBC kienu u għadhom letteratura meqjusa ta' mix-xej illi jħeġġeġ il-poplu tiegħu mingħajr retorika grotteska. Imma b'rettorika dejjem marbuta ma' żmien tal-gwerra imma umana daqskemm onesta.
Fost id-diskorsi l-aktar magħrufa fil-Parlament hemm dak tal-11 ta' Settembru 1940 meta l-Luftwaffe bbumbardjat għal darba tnejn Londra. Kif ukoll dak tal-4 ta' Mejju 1940 li jagħlaq b'dawn il-kliem li baqgħu sinonimi ma' Churchill.
We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island, or a large part of it, was subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
Imma mhux il-kantanti biss u leħen Churchill li qawwew il-qlub tan-nies maħkuma mill-gwerra imwasla min-Nażisti. Imma wkoll mużika klassika saħansitra Ġermaniża ta' Beethoven pereżempju wkoll ta' Wagner. Jekk Hitler kien isib Wagner ispirazzjoni morbuża għall-idijat ta' razza suprema, il-BBC kien juża Wagner u l-mużika ta' Schubert u ta' Beethoven għal għan ieħor. Popolari kien il-bidu tal-ħames sinfonija ta' Beethoven. L-ewwel 8 noti kienu jfissru vittoria, victory, ribħa, għax hekk kienu jitwaslu bil-Morse code. It-tema ta' Beethoven tibda bit-tliet noti qosra waħda waħda bħalma il-Morse code tal-victory kien tliet ħsejjes qosra u waħda twila. Kieku Beethoven għex fi żmien Hitler, m'għandix dubju li għall-ewwel minħabba l-element patriottiku li nissel bidritt fil-poplu Ġermaniku kien ikun ixaqleb lejn l-idea li Nażisti, imma ma kienx dum. Kif jinduna li dak il-Führer kien dittatur u kif għamel ma' Napoleon kien jagħmel ma' Hitler ukoll iħassru minn ħajtu.
Silta mill-ewwel moviment tal-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven mir-Royal Philharmonic Orchestra. Min jaf kemm din il-mużika Ġermaniża kiddet lil Hitler and Co.
Mużika oħra din id-darba tipikament Ingliża li kienet tnisser kuraġġ kienet il-magħrufa Rule Britannia ta' Arn. Minkejja li l-Ingliżi kienu jafu illi anki jekk jirbħu l-gwerra kienu se jitilfu l-qawwa tal-imperu, imma dan l-innu patriottiku kien u jibqa' Ingliż fil-veru sens tal-kelma.
L-Amerika ma baqgħetx lura biex meta ssieħbet mal-alleati tagħti wkoll is-sem tagħha bil-mużika għan-nies li jiġġieldu u jaħdmu kontra l-għadu. Glenn Miller kien wieħed mill-aktar magħruf. Bil-big band tiegħu ġab aktar minn ftit kuraġġ lin-nies tas-servizz. L-aktar din li żefnet u ferħet fi żmien ikrahu mdallam tal-gwerra. U għada. Fi żmien li drajna nsejħulu b'ewfemiżmu ironiku żmien il-paċi u paċi mhux.
Thank you.
U bindimud mal-Big Band ta' Glenn Miller nalqu dan il-programm li kellu l-ħsib mhux tant tifakkar b'mod glorjuż ir-rebħa kontra id-dittatorijat tan-Nażi u l-Faxxisti imma kontra kull poter imdandan u krudili. Anzi, ta' żminna għax sfortunatament lebda gwerra mat-tem l-oħra imma tnibbet oħrajn.
Selejnu jien, George Enselmo.